Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Forca e sigurisë së Kosovës mund të shndërrohet në ushtri pa vota të listës serbe, deklaron kryeministri Ramush Haradinaj. 28 qytetarë të Gjilanit helmohen me ushqim. Ekonomia e Maqedonisë mund të shpëtohet nëse ky vend fillon procesin integruese në Bashkimin Evropian, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk mbështet deklaratën e G7-s, kritikon ashpër aliatët e Shteteve të Bashkuara për tregti. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e shtetit të Kosovës përfitojnë shumë të mëdha të mjeteve materiale për udhëtime zyrtare. Tarifat e mëditjeve realizohen në bazë të një rregullore e të hartuar nga administrata e UNMIK-ut në vitin 2004. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo rregullore duhet të ndryshohet pasi në këtë mënyrë po keq përdoren paratë publike. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Udhëtimet e zyrtare jashtë vendit, mëditjet dhe numri i madh i të përfshirëve në për delegacione zyrtare kushtojnë buxhetit të Kosovës shumë të majë me parash që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile përbëjnë një luks me vete. Zyrtarët e shtetit më të varfër në Evropë edhe një dekadë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të shpaguhen me dokumentet e siç quheshin dikur të institucioneve të përkohshme vetë qeverisjes, që ishin hartuar dhe fuqizuar në kona administratës e kombeve të bashkuara përkatësisht UNMIK-ut. Për shkak të jo transparencës dhe mungesës e kontrollit të shpenzimeve, udhëtimet e zyrtare dhe meditjet, jo rallëherë kesh përdoren nga zyrtaret, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Me paratë të buxhetit, këta zyrtarë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile marrin me vete këshilltarët, asistentët, apo në disa raste edhe anëtarët e familjeve të tyre për t'i kryer obligimet e zyrtarëve dhe për të shijuar luksin, duke u akomoduar nëpër hotelet e shtrejta në vende të ndryshme të botës. Njëherësh për këto udhëtime ata marrin edhe meditjet e mira nga buxheti, përkatësisht taksa paguesit e Kosovës. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se është absurde që endesh në fuqi lista me ditjeve e përgaditur qysh në kon administratës UNMIK-ut në vitin 2004.
Edhe këtu mundemi me vrejt edhe diskrepancën e madhe në shumën e meditjeve që i marrin të zyrtarët qeveritarë, më tepër marrin meditje për një udhëtim në Shqipëri, për shembull, se sa për një udhëtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në bazë të kësaj rregulloreje, qëndrimi për vizitë zyrtare në Shqipëri me një shpenzim ditor prej 209 eurosh bëhet më i lëvërdishëm se sa ai në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Kurse në një vend tjetër në Evropë, si në Austri apo Danimarkë, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar kosovar është 198 euro, respektivisht 179 euro, kurse në Gjermani 255 euro, përderisa në Australi 160 euro. Ndërka që meditjet që kalojnë shumën prej 320 eurosh, janë ato në Itali, Japoni dhe Izrael, ndërsa në Gjeorgji vizitat janë më të shtrejta me 400 euro. Në këtë listë ende figuron edhe Jugosllavia, e cila tashmë nuk ekziston si shtet, ku parashihet meditja prej 204 eurosh në ditë. Duke parë të gjitha këto, qëndrim bytyqë, zyrtar ligjor në organizatën jo qeveritare fol, thotë se dokumenti i cili është hartuar në konë UNMIK-ut për meditjet e zyrtarëve kosovar që dalin jashtë vendit, duhet të ndryshohet. Përveç ndryshimit të vlerës së meditjeve, ai thotë se duhet të specifikohet edhe arsyeja pjesëmarrjes së zyrtarëve në udhëtimet jashtë shtetit.
Sepse ne jemi dëshmitar që shumicën e rasteve këto mund përdoren edhe për qëllime turistike, edhe me ato, domethënë ato shpenzime të mbulojnë paratë e taksapaguzve nga qytetarët, kështu që kjo duhet ndryshohet, duhet dihet sakt qëllimi pse shkohet në ato vizita, si dhe përcaktohet numri.
Ndryshe, edhe auditori përgjithshëm në një shkresë dërguar kryeministrit Ramush Haradinaj ka kërkuar vëmendje për trajtim me prioritet nga ana qeverisë të udhëzimit administrativ 2004 fraksion 2007 për udhëtimet zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përplasjet brenda spektrit politik në Kosovë kanë pamundësuar arritjen e një konsensusi të gjerë politik për finalen e procesit të dialogut me Serbinë, thonjosit e zhvillimeve politike. Kjo sipas tyre është e pafavorshme për Kosovën, por edhe për mundësitë e zbatimit të një marrëveshje eventuale që do të ishte juridikisht obliguese për palët. Kronike Bekim Bislimit.
Mos pajtimet ndërmjet partive politike në Kosovë lidhur me përfaqësimin e vendit në fazën finale të dialogut me Serbinë në Bruksel që pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese, do ta vë palën e Kosovës në pozitë mjaft të pafavorshme në këtë proces, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Dobësimi i pozicionit të Kosovës në këtë proces sipas tyre do të ndikojë jo vetëm në fuqinë dialoguese, por edhe në mundësinë e zbatimit të marrëveshjes eventuale që pritet të dalë nga ky proces. Arben Qerezi, analist çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që dialogu në Bruksel nuk ka të bëjë vetëm me marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe rregullimin e çështjeve teknike, por ka të bëjë shumë edhe me rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe me mënyrën se si do të mund të funksionojë shteti i Kosovës në të ardhmen si rezultat i marrëveshjeve eventuale.
Konsensusi i brendshëm jo vetëm politik, por edhe ai shoqëror në Kosovë është i domosdoshëm dhe se mandati parlamentar për ata të cilët janë martës të dialogut është po ashtu i domosdoshëm për të marrë vendimet në të ardhmen të cilat do të rezultojnë në marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për arsye se nga kjo do të varet e ardhmja e Kosovës, nga kjo do të varet funksionaliteti i shtetit të Kosovës. Përveç kësaj, mungesa e një uniteti lidhur me dialogun me Serbinë mund të problematizojë po ashtu edhe implementimin e marrëveshjeve.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që përderisa Serbia tashmë më shumë se një vjet e gjysmë ka ndërtuar një pozicion më stabil për dialogun, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë.
Ne kemi të kuptuar që nuk të mund të ketë një konsensus të gjithë shtetit politik, por duhet të ketë një konsensus sa më të gjerë politiku, partit në qeveri dhe ato opozitare të ulen dhe të akordohen për çështjet esenciale të këtij dialogu, për platformën, për udhëheqësin, ekipin përbërës të këtij procesi dhe pastaj në kuvendin e Kosovës të diskutojnë për një platformë të dhe në këtë mënyrë të japin e mandatin dhe ta legitimojmë ekipin negociues të palës kosovare.
Por analisti Qerezi shpreh mendimin se gjasat për arritjen e një konsensusi të brendshëm politik në Kosovë do të ndërlidhen me përplasjet politike të cilat ndodhin varësisht nga motivet që kanë partitë politike për të fituar poen politik të bashkësia ndërkombëtare si dhe për të fituar poen politik në skenën e brendshme.
Janë shumë gjëra të cilat ndërlidhen lidhur me atë se a mund të ketë konsenzus dhe lidhur me natyrën e përplasjeve aktuale politike për sa i takon platformës në Kosovë. Unë mendoj se duhet të ftohen gjakrat dhe që aktorët politik, pra përfaqësuesit e qytetarëve të Kosovës me gjak ftohtësi, të diskutojnë çështjet në base edhe të zgjerojnë diskutimet edhe në tutje, të ftojnë njerëz të cilët kanë njohuri lidhur me këtë çështje dhe të cilët mund të japin ndihmën e tyre në mënyrë që Kosova ta ketë një platformë negociuese të mirë.
Ndërkaq analistja Krasniqi thekson se mungesa e një uniteti të gjerë politik për përfaqësimin e Kosovës në finalen e procesit të dialogut mund të rezultojë me përsëritjen e situatave që tashmë kanë ndodhur, sikurse me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, për të cilën kuvendit të Kosovës janë dashur 3 vjet për ta ratifikuar atë.
Nëse njëjta gjë ndodh edhe me marrëveshjen përfundimtare me dialogun të Kosovës serbi, kjo do të shkaktojë shumë probleme për Kosovën, qoftë në konsolidimin e saj të brendshëm dhe atë ndërkombëtar, po qoftë edhe në rrugtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Prandaj një konsensus i gjerë politik për këtë është mëse i nevojshëm, që nga sëbimi, që nga rezoluta, që ja duhet kaloj në vanin e Kosovës dhe më pas për t'i zënë shtysën e duhur në bështetjen e duhur këti procesi edhe marveshës e cila pritë të arrihet në kuatët këti procesi.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës me kërkesin e kreut të saj, Ramush Haradinaj, ka tërhequr nga kuvendi Kosovës projekt platformën për bisedime me Serbinë për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjitha qeveritë deri tashme të Kosovës sipas organizatave që monitorojnë punën e institucioneve kanë lënë anash arsimin dhe shëndetin, pavarësisht se këta dy sektor janë jetik për këtë vend. Viteve të fundit janë shtuar shumë atë ndarjeve bugjetore për arsim e shëndetësi, por gjendja vazhdon të cilësohet e pavolitshme. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Shëndetësia dhe arsimi mbesin dy nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Investimet e pakta në këto dy fusha duhet të ketë bërë që cilësia janë arsim të jetë në nivel të ulët, derisa shëndetësia të përballet me mungesë të barnave të listës esenciale e cilësi të dobët të shërbimeve shëndetësore. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018, i cili ka vlerën prej 1 miliarde 829 milion euro, për sektorin e arsimit ishin ndarë 260 milion euro, ndërsa për sektorin e shëndetësisë ishin ndarë rreth 200 milion euro. Antarë të komisioneve parlamentare për shëndetësi dhe arsim e konsiderojnë gjendje në këto dy fusha në nivelin e duhur dhe kërkojnë rritjen e buxhetit. Arbërien Agafsi, antare Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, thot për Radio Evropa e Lirë se nismat e ndërmarra nga autoritetet kompetente në përmirësimin e fushës së arsimit në vend kanë qenë improvizime. Ajo thekson se ka pasur nisma që ishin vetëm në aspektin teknik formal, apo iniciativa pa ndonjë hulumtim dhe pa një analizë të mirëfillt paraprake dhe pa përcjellje me rritje të buxhetit për reformat që po synohen në arsim.
Edhe pse arsimi pothuajse nga gjitha qeveritë e Venecianë është deklaruar si prioritet dhe ku 3 herë ka qenë një kështu deklarative për të arsimin në top prioritetit apo si prioriteti kryesor për qeveritë që kanë qenë në Kosovë që nga pas lufta, asnjëherë nuk është përcjellur me një rritje të buxhetit në
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si dhe ekspertë të fushës së arsimit, ishin theksuar se cilësia e arsimit në Kosovë është në nivelin e duhur. Në vazhdimësi ishte kërkuar nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Një gjendje jo e mirë vazhdon të jetë në sektorin e shëndetësisë. Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të mëdha të pajisjeve të ndryshme për shërbime kualitative, mungesë barnash apo edhe të materialit shpenzues. Deputetja Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës thotë se sektori i shëndetësisë po përcjellet me probleme të shumta dhe që sipas saj, për të gjitha problemet në këtë sektor kanë ngritur shqetësime në seancat e Kuvendit të Kosovës.
Që shëndetësia nuk ka qenë prioritet e qeverisë dhe duke u bazuar në buxhetin e ndonë, e bëm krahasimin e buxhetit që ndohet për shëndetësi në raport me vendet e rajonit, shëndetësia në Kosovë ka qenë e nën financuar, po me gjitha që duke të bëjnë që bëjnë në shëndetësin nuk kanë të bëjnë direkt me buxhetin, sepse shumica e probleme dhe janë probleme menagjeriale.
Pavarësisht problemeve të mëdha në fushën e arsimit e shëndetësisë, autoritetet e vendit për vite me radhë nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore të vendosin këto dy fusha. Në Kosovë për vite investimet më të mëdha janë bërë në ndërtimin e rrugëve në Kosovë, investime këto që nga ekspertë të fushës ishin konsideruar të nevojshme, por që gjithsesi investime të njëjta ishte kërkuar të bëhen edhe në arsim e shëndetësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar se Maqedonia mund të përballet me recension nëse autoritetet nuk arrijnë ta shtyjnë këtë vend drejt proceseve integruese. Sipas tyre, rritja ekonomike prej vetëm 0.1% mund të jetë fatale për Maqedoninë, derisa qeveria e kryeministrit Zoran Zaev nuk ka dhënë ndonjë deklaratë rreth asaj, nëse ende vlen synimi për rritje ekonomike prej 3.2% brenda këtij viti. Detajet nga Shkupi i sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se stagnimi i zhvillimit e ekonomisë mund të jetë me pasoja fatale për Maqedoninë në aspektin e mirëqenies sociale, nëse vendi nuk arrin të deblokojë proceset integruese, me këtë dhe të marrë, siç thon, infuzion financiar. Ndërkohë gjatë hënës, ministri i financave të Maqedonisë Dragan Tevdovski ka paralajmëruar realizimin e programit të reformave ekonomike në periudhën kohore 2019-2021. Përmes së cilave synohet përshpejtimi i rrugëtimit të Maqedonisë drejt anëtarësimit në familjen evropiane. Ministri i Financave Dragan Tevdovski ka thënë se ngecjet në ndërtimin e autostradave janë shkaku kryesor për rritjen e vogël të ekonomisë në 3 mujonin e parë, megjithëse ka shtuar se kjo qeveri ka ndërprerë investimet në realizimin e fasadave barok për të mos shpenzuar, siç thotë, para të qytetarëve Sokoti, kjo shton ai ka ulur dhe rritjen ekonomike. Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia sa më afër familjes evropiane të jetë, aq më shumë do të ketë akses në fondet evropiane që të japin shtytje zhvillimit të ekonomisë së vendit. Megjithse shton se rritja ekonomike prej 0.1% paraqet kampanë alarmi se gjërat shkojnë shumë keq në planin ekonomik në vend.
Sigurisht, do të thotë që nëse analizojmë, domethënë pjesët integruese që zakonisht çdo ekonomi nacionale që është anëtar, ose do të thotë që është pretendente për të qenë anëtare plotë e UE-s, do të thotë shfryzon fonde plotësuese. Në ekonominë sonë të Maqedonisë do të thotë kjo ajo që është e planifikuar, do thot, për një rritje lartë poshtë, do themi nga 0.1, është, do thot, një alarm që duhet dojë mos të ketë një vëmendje të veçantë, se si sektori real i ekonomisë, do thot, të ketë një zgjuarje më të lartë, për të pasë, do thot, edhe implikime financiare se fiskale më të lartë, se si e stik budgeti, do thot, i planifikuar, e relativisht të jetë, do thot, i realizuar dhe në fund të kohë. Portali do fot të dytë realisht të këtij viti kalendari.
Thot Zeqiri. Përderisa Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria duhet të fokusohet në realizimin e investimeve kapitale, sipas të cilit realizimi i reformave në planin ekonomik është me dinamik të jetë ngadalësuar.
Krucialno prashanje eli kapacitetot në državata da realizira planiranite kapitalni projekti.
Çështje kruciale betet kapaciteti i kësaj përbërje qeveritare që të realizojë projektet e planifikuara kapitale, të detektojë pikat se ku duhet vepruar dhe të eliminojë të gjitha pengesat gjatë fazave të ndryshme të realizimit të tyre, me qëllim që të mundsohet të punojnë me kapacitet të plot kompanitë në sektorin e ndërtimtarisë, si degë shumë e rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë. Ndërkohë, opozita maqedonase VMRO-DPMNE edhe sot përmes një komunikate ka kërkuar përgjegjësi nga siç theksojnë treshja që e ka futur në kolaps financiar vendin. Zoran Zaev, kryeministër, Koça Angjushev, zëvendës kryeministër për çështje ekonomike dhe Dragan Tevdovski, ministër i financave. Përderisa qeveria e Maqedonisë për momentin akoma nuk ka dalë me qëndrim nëse do ta ulë projeksionin e planifikuar për rritje ekonomike prej 3-2% për këtë vit, Banka Botërore ka korrigjuar projeksionin për rritje ekonomike të Maqedonisë në 2.3% për vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni, miratuar më 14 mars, asesi të hyjë në fuqi për shkak të mos dekretimit nga presidenti Gjorgje Ivanov. Kreu i shtetit vlerëson se ligji është antikushtetues, por partit në pushtet thonë se Ivanov me këtë mbron qëndrimin e opozitës. Bazuar në qëndrimet e palve, ligji mund të mos zyrtarizohet deri në zgjedhjet presidenciale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike vazhdon të zvaritet për shkak të refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov për të dekretuar zgjidhjen e miratuar nga shumica parlamentare më 14 mars. Bazuar në qëndrimet e forta të presidentit, nuk përjashtohet mundësia që ligje të mos dekretohet deri në fund të mandatit të tij vitin e ardhshëm, ndërsa një gjë të tillë nuk e kanë përjashtuar edhe partitë në pushtet, të cilat thonë se nuk po gjejnë mekanizëm juridik për fuqizimin e ligjit, me të cilin avansohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit qendror, për skaj atyre të nivelit lokal, ku gjuha shqipe përdorej me zgjidhjet e deritashme ligjore. Vendimi mund të fuqizohet apo të shpallet në gazetën zyrtare vetëm nëse firmoset nga kreu i shtetit dhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, por ky i fundit ka përjashtuar mundësinë që të vej firmën e tij pa atë të presidentit për shkak se një veprim i tillë paraqet shkelje ligjore apo se edhe vetë institucioni gazeta zyrtare nuk do ta publikonte. Ekspertët thonë se partitë sikur nuk janë shumë të përkushtuara për të gjetur zgjidhjen me qëllim lënjen e rastit të deri në zgjedhjet e reja presidenciale.
Po derisa vetë krye parlamentari denoncoi se pret hapësirë politike, ajo është e saktë dhe shumë më së vërtetë. Po kjo është i pa drejtë, për asë e shana juridike, në momenti që është vëtu, gjitha procedurat dhe njëtën juridike janë arzhuar dhe duhet kalon.
Thotë Bashkim Selmani, një osi që është juridike. Edhe Vlado Dimovski, njohu si çështje vendëretnike, thotë se partitë duhet të gjejnë mënyra për të mbyllur këtë çështje, që të mos mbetet pas së zgjedhjeve presidenciale.
Dakon e zupotreba në jazit të smetën dhe këtë dosega treba këtë vidi zatvore në prashen, vidi ki se krena golema prashina okolu donesuvanje të në zakonat veke.
Ligje për përdorimin e gjuhëve vlerësoj se deri më tani duhet të mbyllej, pas ishte ngritur shumë pluhur deri në miratimin e ti. Madje kishte edhe reagime protesta e pakënaqësi të shumta. Mendoj se janë harxhuar të gjithë mekanizmat dhe ligjet duhet të hyjnë në fuqi. Por si duket, partitë mendojnë ndryshe apo sikur u konvenon që këtë çështje të ndjeshme sërish ta shfrytëzojnë për pikë politike në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Thotë Dimovski duke shtuar se çështja e gjuhës është ndjeshme dhe nuk duhet të keq përdoret nga partitë për qëllime politike. Mendoj se kjo çështje duhet të mbyllet që të mos lihet e pasgjidhur për të keq përdorur në zgjedhjet e ardhshme, ashtu siç ka ndodhur edhe në të kaluarën me çështje që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike. Marrëdhëniet ndërtnike në vend janë të brishta dhe shumë pak nevojitet që ato të marrin për masa të paparashikuara. Andaj duhet të kenë kujdes që të mos luhet me gjëra të ndjeshme. Pra vlerësoj se çështja e gjuhës nuk duhet të keq përdoret nga partitë për pikë politike, thot Dimovski. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ekspert juridik, thot se përdorimi i gjuhës shqipe është i garantuar dhe se partitë sipas tij këtë çështje e kanë keq përdorur vite me radhë për qëllime politike.
Është dëm shumë i madh i humbjes së drejtës jetik, pa ka rëndësi si do abuzohet në aspektin politik sa pikë të fitohet kështu me radhë. Por e drejta në Tirorë është e cunguar dhe kjo është dëshmimi më i madh edhe tek qytetarët, por edhe vetë humbja e imazhit dhe identitetit të partive politike shqiptare, qoftë pozita dhe opozita, me të cilën kanë shuajtur një kapitulim total, moral, politik, juridik dhe kështu me radhë në pozicion.
Thot Selmani. Përveç e presidentit të ligje për gjuhët kundërshtohet edhe nga VMRO dapomaneja opozitare, e cila kishte organizuar edhe protesta, me arsyetimin se zgjidhja e miratuar rënën karakterin unitar të shtetit, ku si pas kësaj partije, gjuhë zyrtare në shtet është vetëm se maqedonishtja. Por partitë shqiptare kanë thënë se qëndrimi opozitës maqedonase për kundër ndryshimeve në krejon e saj, po dëshmonë se kur janë në pyetje shqiptarët nuk dalën nga udhëtësia e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga deklarata e përbashkët të arritur në Kanada mes liderëve të 7 vendeve më të industrializuara. Ndonëse fillimisht presidenti amerikan kishte treguar se pajtohet me përfundimet e pikave të deklaratës, ai ka kritikuar ashpër për vendet aleate të Shteteve të Bashkuara për tregti, duke deklaruar se është koha që amerikanët të vendosen në vend të parë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur të hënë një varg postimesh në Twitter duke treguar zemrim ndaj aleatëve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kryeministrit kanadas Justin Trudeau pas zhvillimit të takimit të grupit të 7 shteteve më të industrializuara gjatë vikendit. Pasi është larguar nga samiti i G7-s nga Kanadaja më herët, njoftimi i Trumpit për tërheqjen e miratimit të tij nga një deklaratë që ai fillimisht kishte pranuar, ka vënë pa edhe një herë marrëveshjen e brisht në tregtinë mes të Washingtonit dhe aleatëve kryesor. Tregtia e drejtë tani mund të quhet tregti e pamend nëse nuk është reciproke, ka thënë Trump, i cili është larguar nga Kanadaja në Singapur për të takuar liderin veri korean Kim Jong-un. Më falni, nuk mund të lejojmë miq tan, armiqt të kryesojnë ndaj nesh në tregti. Ne duhet të vendosim punëtorët amerikanë në vend të parë. Deklarata, e cila fillimisht ishte cilësuar si tejkalim i pakënaqësive, të cilat janë shpërfaqur në samitin e G7-s, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Franca, Italia, Gjermania dhe Japonia janë pajtuar për tregti të lirë, të drejtë dhe përfituese për të gjitha palët, duke mos lënë anash edhe luftimin e proteksionizmit. Të hënën, Trump po ashtu është rikthyer sulmeve ndaj kryeministrit kanadez Justin Trudeau, i cili ka qenë koqir i takimit të G7-s në Quebec. Justin duket se i lënduar kur i kërkohet të përballet, ka thënë presidenti amerikan përmes një postimi tjetër në Twitter. Të shtunën, e ka cilësuar kryeministrin kanadez shumë të pandershëm dhe të dobët. Këshilltari ekonomik i shtëpisë së bardhë Larry Kudlow ka akuzuar Trudeau se ka tradhtuar Trumpin. Trudeau, në vuri thikën pas shpinës, ka thënë Kudlow për CNN. Këshilltari ekonomik Peter Navarro ka thënë për Fox News Sunday se ekziston një vend i veçantë në fer për secilin lider që merr pjesë në diplomaci qëllimkeqe me Trumpin. Trudeau nuk ka komentuar deklaratat e zyrtarëve amerikan, mirë po ka pasur mbështetje personale të disa liderëve evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk është shprehur përmes një postimi në Twitter se është një vend i veçantë në parajsë për Justin Trudeau. Kryeministra britanike Theresa May është treguar mbështetëse e plotë Trudeau dhe udhëhecisë së tij, ka thënë një burim i qeverisë britanike. Senatori amerikan John McCain, i cili ka treguar edhe më parë pak knaqësi në disa çështje, ka treguar kundërshtimin e tij ndaj veprimeve të Trumpit në Quebec. Për aleatët tanë, shumica dypartiake amerikanëve vazhdon të jetë për tregti të lirë, globalizim dhe mbështetje të aleancave, të cilat janë të bazuara në ndarjen e vlerave për 70 vjet. Amerikanët qëndrojnë me ju, pavarësisht pse ju edhe presidenti ynë është prejur me Kane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
...28 qytetarë të rajonit të Gjilanit janë hospitalizuar pasi të njëti dyshohet se janë helmuar me ushqim. Këtë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë drejtori Spitalit Rajonal të Gjilanit, Hysret Hajrullahu. Dyshohet për helmi me ushqim janë marrë mostrat për analiza. Pacientët janë në gjendje stabile shëndetësore, tha Hajrullahu. Kryeshefi i Departamentit të Emergjencës me Reanimacion, Ukshin Ismaili, tha se këta pacient kanë pasur vjelli, ashqitje dhe temperaturë. Të gjithë pacientët kanë thënë se ishin në një restorant para se të kishin këto simptome, pra të gjithë po e thonë këtë gjë, por nuk mund të themi asgjë të saktë, tha Ismaili për Radion Evropa e Lirë. Ai shtoi se të gjithë pacientët i kanë bërë edhe sot analiza dhe zëpritet rezultatet për të dalë me përfundime. Refuzimi i listës sërbe ka bërë të pamundur shndërimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Sipas kryeministrit të Kosovës Tramush Aradinaj, për momentin kjo gjë është e pamundur sepse për ndryshimet kushtetuese duhen 2/3 e votave. Baza kushtetuese, mandatimi përmes bazës kushtetuese si opsion është gati se i pamundshëm sepse kërkon 2/3 e votave, do të thotë edhe të sërbëve. Duke qenë kështu, është vështirë të kalkulojmë se tani e kemi këtë votë. Në një moment të caktuar do të jemi të detyruar të mandatojmë ushtrinë e Kosovës me ligj të kësaj Haradinaj. Ai bëri këto komente në një konferencë për media pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian. Kryeministri i Kosovës Tramush Aradinaj ka thënë se agjenda evropiane është interes strategjik i shtetit të Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit Ministror për Integrim Evropian, Aradinaj ka thënë se varësit e tij duhet të punojnë më shumë për zbatimin e agjendës për reforma evropiane, sipas tij ndonë se nuk është e lidhur drejt për drejt kjo agjendë dikon edhe në liberalizimin e vizave. Agjenda evropiane është interes strategjik i Unit, është qëllim në vetë si i till, por ndërlidhet edhe me liberalizimin e vizave dhe rrit presionin mbi qeverinë që të fokusohemi në zbatim, ka thënë ai pas mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian, kryeministri Aradinaj ka thënë se po i kryejnë punët si institucione për liberalizimin e vizave. Paktën 15 anëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë më 11 qershor si pasojë një sulmi të militantëve taliban në provincën veriore Kunduz, kanë njoftuar zyrtarët. Antari i Këshillit të provincës Aminullah Ayadin ka thënë se sulmi në distriktin Chala Ezal ka ndodhur pasi ushtarët kanë qenë duke ngrënë ushqim në kohën e syfyrit. Në mesin e personave të vrarë janë 10 ushtarë dhe 5 policë. Në të njëjtën kohë sulmuarët e kryeqyteti provincës lindore Nargahar ndonë se detajet nuk janë bërë të ditura. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se vendi i tij do të shpëtojë një anije të bllokuar në mesdhe për të shmangur katastrofën humanitare. Sanchez tha se do të lejojë anijen Aquarius të ankorohet në portën e saj me 629 njerëzit në bord, pasi Italia dhe Malta refuzuan ta bëjnë një gjë të tillë. Sanchez tha se anija do të ankorojë në Valencia. Anija me 123 të mitur të pashoqëruar dhe 7 gra, 7 zëna në mesin e të tjerëve, është bllokuar qysh në fundjavë në ujrat ndërkombëtar midis Italisë dhe Maltës. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Salvini e blokoi anijen duke thënë se shpëtimi i jetëve në det është detyrim, por se transformimi i Italisë në një kamp të madh të refugjatëve nuk është. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se takimi i tij me udhëhecin e Koreas së Veriut Kim Jong-un në Singapor mund të zhvillohet shumë mirë. Zyrtarë nga të dyja vendet u takuan në Singapor për të bërë përgatitjet e fundit për samitin e së martës. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në konferencë për media se përgatitjet po ecin shpejt. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.